L-ħodba t-tajba jina dil-sima nistidinkom segbu il-narrativi tal-lum fuq il-programma zlit. Għazlit għandu repetizjoni s-sib fl-offsinar. Infakkarkom li wara l-intervista ma' żewġ mistieden tiegħi Andrew Soffardi flimkien mal-espert janalizzaw u jiddiskutu dan li jkun intqal matul il-programm. Illum sar nitkellmu dwar is-saħħa mentali, b'mod partikolari li bipolar disorder. Kundizzjoni li fiftit klim, il-persuna li jkun għaddej minnha jkollu kambjament fl-attitudni tiegħu b'mod aċċessiv għal perjodu ta' żmien. Ma nagħna lil Mellud Kassar li taħdem Fondazzjoni Nazaret u ila taħdem għal 15-il sena. Hija il-House Mother. Grazzi ħafna Mary Lord. U x'inhi House Mother? Ħanibdew minn hekk.
Mela, House Mother hija il-persuna li tieħu il-rol tal-caring u li jkun hemm anke kuntatti mal-familjari tar-residenti. Issa fil-home jgħixu disa residenti li għandhom disabilità intellettuali u fost disabilità għandna wkoll il-bipolar disorder.
50 kliem, il-bipolar disorder, kif tispjega?
Kondizzjoni li jew tkun ħaj ħafna jew inkella tkun depressed ħafna. U f'momenti fejn aħna lina ikolna il-ferħ ġej fil-familja, per eżempju miliet, Easter, il-festa, għal-jom ma tkunx ta' ferħ, għal-jom tkun ta' dwejja.
Xi trigger jew daw din kondizzjoni, xi trigger kulħadd jista' jkollu bipolar jew taħseb li hija xi ħaġa li tista' tkun għandna l-espert sa l-iktar qudiem ħajitkellem fuq dawn l-affarijiet, imma mill-esperjenza li għandek int ma' dawn in-nies. Inti qatt li kemm għandek nies fil-dar tiegħek?
Għandna disa.
Għandek disa kemm ibatu
bil- Snejn għandna li jibatu bil-bipolar.
U għaliex jiġu id-dar tagħkom dawn in-nies?
Ifimni jew ma jkollhomx fejn jgħixu, jew inkella l-ġenituri tagħhom ikunu anzjani jew ma jkollhomx ġenituri. U għandna wkoll min kien jgħix qabel fl-istituzzjoni u ma baqax.
Ma l-sfida tal-bipolar x'inhi il-bniedem li qed tara għax dan fiżikament ma jkollu xi.
Ma jkunx jidher.
Allura x'inhuma l-isfidi ta' dawn in-nies kif tinduna li huma bipolar?
Ifimni tinduna x'e inti tibda tinduna bis-sintomi u tinduna anke tispottihom. Tibda tispottja u anke l-gestures jew l-ħarsa tal-għajnejn jew kif qed jifhem jew illum huwa ħaj pereżempju.
U kif tieħdu sibhom minn dawn in-nies?
Ħanajlek visti regolari, kunu ċerti li l-mediċini tkun qiegħda tingħata, jkun qegħdin joħduha, u bit-terapiji wkoll.
U ma jkunu aware jew ikunu indirajjent li.
Skont il-IQ, skont l-IQ tal-persuna.
Sewa. Ħaniġi iktar tard miegħek ħalli nintaqgħu issa ma' Melini Kassar. Melini li għandha ir-raġel bil-kundizzjoni tal-bipolar u għandha żewġ tibniet. Melini, x'inhi l-istorja tiegħek?
Aħna meta ntqajna pratikament konna għadna żgħar ħafna, dan ilu madwar 15-il sena. Pratikament bdejna l-ħajja normali bħal kull koppja. U maż-żmien wara xi sena unof sentejn xi ħaġa hekk tliet snin xi ħaġa. Inbidel bdejt nara ċertu symptoms tiegħu li ma baqax il-persuna li nabdejt noħroġ miegħu. Min-naħa tiegħi nista' ngħidha pratikament fi żmien tleġimat tal-afmenja fej kien vera ħaj u daħal psychosis.
Issa forsi għal beneficju tas-semija li ma jafux x'inhi eżatt bipolar. Xi trid tgħid biha? Jiġifieri, int qed tgħid li kont toħroġ miegħu u wara tliet snin beda jinbidel. Kull relazzjoni tibda tinbidel minn hawn, imma x'għamel eżatt x'inhu l-eċċess ta' l-attitudni tiegħu ġa li tek tifhem li hemm xi ħaġa li mhux qed tikkwadra.
F'daqqa waħda pratikament beda jkollu grandiose ideas, beda jara kollox ikbar. Il-karattru tiegħu ħareġ li huwa superjuri iktar minn kulħadd. Kien hemm momenti meta kien psychosis fej beda jaħseb jimmaġina li huwa Alla u huwa l-kreatur tagħna. Kien hemm momenti wkoll fej beda jaħseb li l-mulej talab li biex imur miegħu, ġifieri imut, però hu ma ridx inħabba l-imħabba kbira li għandu lejn l-umanità. U beda jimmaġina li l-mulej taħ dmir li jirranġa d-dinja.
Missjoni, kellu
missjoni. Allura pratikament baqa' magħna biex jirranġa d-dinja. Fi żmien ġimgħa-ġimgħtejn il-proċess għaġġel wis u pratikament f'dak il-moment aħna ma konniex nafu x'inhu jiġri. Meta morna għand
il-psikjatra. Għaw għafekaw għabel il-psikjatra. Int, dak iżmin dak it-tleġimat. Xkux kontek taħseb? Għax int ma kont taf xej fuq dil-fuq.
Kont taf xej mitlufa għax dak iżmin ma kontx naf x'inhija dil-ħaġa. U ma kienemx wisq tant informazzjoni aċċessibbli.
Imma kont taf li kien hemm xi ħaġa li tikwadra jew kont taħseb li jinnaf għaddej minn fażi jew forsi kellkom taħseb li r-relazzjoni tiegħek ma kien nifsejra fil-triq it-tajba.
Le, mill-ewwel indunajt li xi ħaġa ma kienx kif suppost, xi ħaġa nbidlet, xi ħaġa li inkontrollabbli da bniedem li qatt ma kien hekk, daqqa waħda sar l-oppost għaliju.
Kont tirrabja miegħu kont argumenta miegħu għal daw l-affarijiet jekk jiġu quddiemek minnu malada.
Le, bħala persuna jina dejjem jekk xi ħadd ħajd li xi ħaġa li ma naqbilx magħha nipprova niggwadanja l-ħin. Niggwadanja l-ħin biex għal forsi nġallu jirrealizza li qed jgħid forsi ma tantx jagħmel daqstan sens. U ħadmet għal ftit. Kien hemm proċess twil ovvjament u kont imħawda waqgħajt ħażin jiena wkoll għax filli ħajti kienet brillanti, filli f'daqqa waħda ħajti bdiet tinkiser bil-ġurnata jekk mhux bissija. Imma mbagħad b'lajnuna tat-tobba. Imxejna l-qoddim, l-għajna tal-medicina ġi f-postu. Nir-ingrazzja l-ħanin għalla li domna xis sena u nofs għaddejjim mil-proċedura kolla. Ma nafx ġara, waqat stilla mis-sema, waqat ġara miraklu, ma nafx. Waqafna l-medicina għax marriċi ħoda. U għal-grazzja tal-ħanin għalla.
Marriċi ħoda ġifiri, he was in denial, u għacċetta situazzjoni.
Il-maġġoranza jkunu in denial. Hija parti mill-kundizzjoni li bniedem ma jaċċettax it-tibdil f'ħajtu u x'jista' jkollu.
Ma xiġri meta ma għax int qed tipprova twassallu messaġġ u hu qed jgħidlek le isma' jien m'għandi xejn.
Dik hija ikbar problema l mill-barda innifisha għax jekk niedem jaċċetta x'għandu u jifhem x'għandu hemm majnuna u tasal. Però jekk bniedem ma jaċċettax jew il-bniedem jaċċetta x'għandu, però il-ġenituri tiegħu ma jaċċettaw x'għandhom, hemm hija problema ikbar mill-marda. Il-marda l-kundizzjoni hija bħal kull marda oħra. Jekkux diabetes, jekkux pressjoni, ixini. Ixini, kull marda li tirrikjedi li l-pazjent għandu bżonn jieħu mediċina, jekk mhux se jaħodha, da mhux se jgħix ħajja normali.
Ġifieri da kif ġi spjegata lilkom x'inhi bipolar mill-professjonisti?
F'dak iż-żmien meta mmorru lura 12-il sena bqajt ma nafx x'inhi. Ġi tajjeb, għexna ħajja normali, għal żmien twil, u wara 10 years, wara 10 snin, raġa' ġiet lura għalla rieda.
Ġifieri din kienet mela l-ewwel darba li mortu għand psikjatra jew psychologist mortu l-ewwel darba.
Psikjatra.
Ma l-ewwel psikjatra mortu. U aċċetta li jiġi miegħek għand psikjatra?
Le.
Le, jiġifieri kellek taħdem miegħek.
Ħafna modi konna morru minn wara daru.
Ok, mela l-ewwel morti int u forsi l-familja tiegħek jew il-familja tiegħek. Sit support mill-familjari ġifieri provaw jifmu kif tagħmel li support.
No, fil-verità il-ġenituri kienu dejjem in denial. Issa, wara ħafna snin, aċċettaw li hemm xi ħaġa mhux f'posta. Imma
għalkemm ma tgħinekx lilek però forsi tista' dak li kunt tista' tifmu li t-tifel tiegħu isma' it-tifel tiegħu it-tifel tiegħi m'għandu xejn jew it-tifel tat-tifla m'għandu xejn.
Imma dik l-ikbar problema, speċjalment jekk il-persuna tkun miż-żewġa u jkollha l-familja tagħha.
U aħna qed nitkellmu hemm ħalli għandna nagħmlu awareness għal dawk in-nies li forsi ħajġu diagnosed. Għada pitada bil-bipolar.
Importanti hija kultant aħjar tkun taf x'għandek u taffaċċa s-sitwazzjoni. Milli tipprova tiġrida waħdek. Għax m'hemmx triq u din hija ħaġa kimika fil-moħħ, xi ħaġa li jiġri fil-moħħ, xi ħaġa li m'għandekx kontroll. Il-psychotherapy tgħin ħafna talking therapy. Forsi noħdu aktar faċli jekk ngħidu talking therapy flok psychotherapy, għax il-persuna qed toħroġ li għandha ġo fiha. Barra minn hekk jiena nemmen ukoll li daw il-problemi ma jiġux magħna kif nitwieldu, ikun hemm percentaġġ.
Ġifieri taħseb li l-raġel tiegħek kien hemm xi ħaġa li affettwatu biex
għandu. Ikun hemm percentaġġ ikbar forsi minn nies oħra li daw il-persuni ikunu predisposed għal dil-ħaġa, għal dil-kondizjoni, però l-ħajja, meta tibda titfanna l-affarijiet qudiemna, ġenituri, ġlied, separazzjonijiet, mart, inkwiet, stress.
They trigger.
Studio, ammont kbir ta' studio li l-persuna ma tistax tikkopja miegħu. They trigger the illness. Jiġifieri mhux il-ġenetika biss, trid tara wkoll in-nurture u traits tal-familja. In-nurture taffettwa ħafna l-ambjent, id-dieta. Id-dieta tal-bnieda li jiekol, hemm ċertu ikel li jagħmlilhom qar, hemm ċertu ikel li jagħmlilhom il-kundizzjoni aħjar u jgħinhom jgħixu aktar ħajja normali. Dejjem, dejjem nemmen ukoll li l-mediċina hija l-ikbar asset għall-bniedem biex jgħix ħajja normali. Imma dawk li ma jridux joħduha, għax hawn ma jridx joħodha, jkollu forsi dieta tajba, exercise, psychotherapy, jkollu għajnuna, jkollu għajnuna. Hemm ċans, però dejjem hemm ċans ikbar li l-bniedem jarġa' jkollu relapse. U jekk jagħmel passaġġ gant, jarġa' jmur lura minn fejn beda.
Ħanifquha u ħanarġgħu jmorru għal mill-lurd. U jiena qed taffaxxinani il-mod li qed titkellem is-saħħa li għandek, għax biex ikollok bniedem li huwa bipolar fil-familja, mbagħad iktar u iktar ir-raġel tiegħek li ġeneralment ir-raġel ikun hemm biex jissapportjak u biex jifhmek ħaġa oħra, inti mara tax kuraġġ kbir għax ħadd ieħor fejn setgħu jabbandunah jew jissapara minn miegħu jew ħaġa oħra, inti qed turi hawnhekk u qed ngħidha jiġifieri bi gratitudni kbira li mara ta' veru. Soda ta' veru. Mary Lourdes, fuq li tkellmet Melanie.
Kuraġuża. Kuraġuża ħafna.
L-istigma lejn dawn in-nies teżisti?
Iva.
Imma kif teżisti? X'għax dawn in-nies meta narawhom dawn in-nies jidhru li m'għandhom xejn. Forsi mbagħad meta jkun hemm il-highs u lows, tista' tispjegana x'inhu huma l-highs u lows għall-benefiċċju tas-semija?
Mela, il-highs huma palma spjegat Melanie. Meta jkun hyper
mania.
Alright, ġili jkun hemm pereżempju l-qasib da jirraġuna jew inkella pereżempju jkun hemm infiq ħafna infiq
ta' flus
ta' flus u ma jkollox kontroll.
Ġifieri daw jmorru jixru affarijiet karozza ġifieri jew jinaf. Hekk dak it-tip.
Issib min ikollu hekk. U ma jġibx quddiem għajnejh il-konsegwenzi x'jista' jinqala' wara. Jew inkella jkun depressed. Per eżempju tibki fis-sodda ma tqumx, lanqas tqum tagħmel il-bżonnijiet tiegħek, jew ma tikolx, jew inkella tiekol ħafna. L-oppost. Ikunu l-oppost.
X'tip ta' jnuna qed isibu daw in-nies? Apparti Fondazzjoni Nazzaret, għaw xi tip ta' jnuna li daw in-nies qed isibu?
Il-psikjatrija u social workers.
Ġifieri daw kollha jinsabu fil-fondazzjoni tagħkom.
Iva, mela, morru regolarment għall-vizit.
X'inhi, per eżempju, l-ġurnata tagħkom tipika tagħkom?
Mela, kollhom il-caring, ġifieri dak kollu li hemm bżonn, dak kollu li kull bniedem għandu bżonn. U mbagħad jagħmlu l-life skills tagħhom. Issa per eżempju hemm min imur jgħin volontarjament. Jagħti xogħol volontarju. Jew inkella jmorru l-workshop jew tal-fondazzjoni hemm min imur l-iskola u hemm min għandu l-full time tiegħu. Ukoll.
In-nies bipolar jistgħu jkunu aggressivi li ma jkollokx kontroll fuqhom?
Iva. Sfortunatament iva.
Hija parti mill-kundizzjoni tagħhom qas ikunu jafu għabilhom.
Le.
U kif titrattawhom dawn in-nies?
Jekk għandek persuna għajnuna jiena qrib sal-biċċa.
Tista' tispjegana x'kun għaddej x'kien qed jiġri.
Ifimni, jkun hemm aggressività.
Aggressività.
Dak il-ħin inti, dak il-ħin inti ma twiġibx u ma tkellimx il-persuna għax inkella ħadd iggrava iżjed is-sitwazzjoni li tista' titlob għall-għajnuna u jkun hemm iżjed minn persuna waħda għax ikun hemm xi ħadd minn ħajkalma lilu, ikun hemm xi ħadd minn ħajkalma lill-caregiver. Il-caregiver tkun
għaddejja minn mument kbir. Tidra da xogħol? Mer.
Iva. Tkun naqam beżza ta'? Nkun naqam beżza, imma eħe.
Ħawara 15-il sena ġifiri.
Dejjem hemm l-episodji ta' wkoll, ġifieri u dejjem ikun hemm xi ħaġa ġdida waqt kull episodju.
Sa meta jkunu dawn ikunu depressive, x'jiġri jkunu perikolużi wkoll minn naħseb minnaħa l-oħra?
Jista' jkunu perikolużi minn xi suicide.
Eżatt.
Hemmhekk trid tagħmel il-prevention. Hemmhekk inti ħadd induna mis-sintomi jew mill-spots inti ħadd induna għax anke mill-ħarsa tal-għajnejn. Tajt mhux
kif tkun ħarsat fissa ċassata kif tkun?
Ġili tkun hekk, ġili jkun hemm anke ħmura u ħmura fil-ġilda, pereżempju. Tinduna li il-bniedem mhux ħajkun tajb. Allura hemmhekk imbagħad tibda tagħmel il-precautions. Mhux li tagħmel fass, mhux li tagħmel alarm, imma moħħok irid dejjem jimxi qabel. Biex ma kemm jista' jkun ma jkunx hemm inċidenti li jistgħu jkunu bi konsegwenzi kbar.
Tajjeb wis, Melini, ħanna ġalula lejk. Mena, intom mortu għand il-psikjatra l-ewwel darba, għamilt minn kollox biex tipprova tieħdu miegħek, x'ġara minn hemm?
Kinġi, ovvjament ta' fatu fuq il-mediċina, ta' għatu il-mediċina, bdejna nsegwuh. Baqa d-dar, nieħdu ssibu, u għal grazzi tal-ħanin alla qegħdin ngħidu aħna 12 sena, 13 sena ilu. Ġi f'postu. Għax naħajja normali.
Ġifri dak il-plain sailing kienet.
Plain sailing.
Bitfall.
Kollox. Kollox normali. Ħajja normali. Imma sfortunatament, raġaġġiet. Raġaġġiet għalla rieda.
Relapse.
Raġaġġiet bla kontrol. Li fi żmien ġie ma spiċċa l-isptar. L-isptar hemm ħafna jnuna. It-tabu li kienet tal-passat għandha tispiċċa. Ħadd m'għandu jibża imur l-isptar għall-għajnuna. Kultant aħjar tmur hemm meta jkollok bżonn. Għax tagħmel ftit ranet u jibatuk id-dar. Hemmhekk il-ħadd ma jridu jibqa' hemmhekk. Hemmhekk iżommu l dawk biss vera gravi. Il-bqija dawk in-nies li kapaċi jieħdu ssib tagħhom innifushom jew ikollhom min jħossibhom jibatuhom id-dar. U fil-verità hemmhekk Meta bniedem imur hemmhekk l-isptar ikollu aktar protezzjoni għax dejjem ħajkollu xi ħadd li jwaċċjah, xi ħadd li jirrapporta kif inhu għaddej, il-progress tiegħu jekk hux qed imur lura. U meta jaraw huma stess it-tobba u n-nurses li huwa kapaċi jmur lura d-dar imur lura d-dar.
Ma żamx reżistenza din darba, aċċetta li jmur l-isptar.
Huma qatt ma jaċċettaw li jmorru l-isptar, diffiċli ħafna.
Ara kif daħal l-isptar? Kif irna xejn?
Li kollok biex li kollok bżonn għajnuna ta' pulizija, tal-ambulanza.
U psikjatra kienet tagħmel xi xogħol ovvjament, imma kienet tipprova tikkonvinċi innexxiela iktar minn tipprova innexxiela tikkonvinċini tajdu żmien għandek bżonn. Erba tim nisba li jilek naħseb beda jarak ukoll tiddeteriora fis-sens li inti soda kemm minn soda minn tix robot.
Fil-verità ma jirrealizzawx.
Ma jirrealizzawx.
Empatija tonqos ħafna li laqas bis-sandu. Kull ma jaħsbu huma biss, l-ewwel jiena t-tinina u t-tletjena, u l-unika ħaġa li teżisti f'rashom daw in-nies li jwaqfu l-mediċina. Il-maġġoranza. Hemm nies li aċċettaw il-kundizzjoni, jieħdu l-mediċina u jgħixu ħajja normali, imma mhux kulħadd l-istess. Imma naħseb jiena il-maġġor parti li hija parti mill-kundizzjoni li dejjem kull ma jridu jagħmlu iwaqfu l-mediċina. U dejjem iwaħlu fil-mediċina. Vera, il-mediċina għandha side effect tagħha. Però kultant tissib bilanċ fil-ħajja, jiena kif irid inkun.
X'tip ta' side effects jista' jkun hemm?
Li forsi jħossuhom flett. Iħossuhom li m'għandhomx l-enerġija li kellhom. Però wkoll jista' jkun il-kondizzjoni li jitbiddilhom. Il-kimiki naturali li għandhom fihom ibidluhom u forsi l-mediċina tipprova tibbilanċa allura b'mod jew ieħor huma f'xi mod ħajnbidlu. Allura meta huma jħossu li nbidlu m'għandhomx dik l-enerġija li kellhom qabel ma kellhom ir-relapse. U ma jgħidu mela il-mediċina, għax tawna l-mediċina. Ma jaħsbux li jista' tkun il-kundizzjoni wkoll u l-mediċina qiegħda hemm biex iżommhom stabbli. Għalkemm it-tobba l-psikjatri jippruvaw jikkonvinċuhom li hemm bżonn li jibqgħu fiha, fl-aħħar mill-aħħar daw xorta jkunu jridu jwaqfuha. Diffiċli ħafna biex tikkonvinċihom li għandhom bżonn li jibqgħu. Dejjem mhux kulħadd l-istess. Mhux kulħadd l-istess.
Mora 12 sena, x'kienu s-sintomi raġaw? Dan raġa kellu missjoni oħra jew darba?
Ħaġa stramba li ninnota jiena daw in-nies u anke mill-esperjenza li qed nara u issa dejjem tintaqa' ma' nies u tisma. Meta jitilgħu f'Mania, meta jkunu ħaj, jibdew jagħmlu ċertu affarijiet li ma jagħmluhomx meta jkunu okej, normali.
Meta jkunu stabbli.
Meta jkunu stabbli. Meta jarġgħu jinżlu mill-Mania, l-affarijiet li jkunu għamlu fil-Mania jinsewhom, jitfgħu fuq x'kaffa.
Ma jiftakruhomx.
Mhux dejjem jiftakru kull ma jagħmlu. Ġili jiftakru u ġili le.
Ġifri jekk dan x'mar jixtri karozza. Jiftakar li jekk
jiftakar li xċara karozza jew ma jiftakrux kollox, jiġifieri, dak li ma jridux jiftakru. Jiftakru forsi li jaqbdilhom anke l-kliem, ċertu sitwazzjonijiet ibidlu l-kliem.
Ma din
jiproteġġu lilu nnifisom.
Biex membru tal-familja jinduna li dal-bniedem qed idawwar il-kliem u qed forsi jikdiblek jew ħaġa u biex tinduna li għax għandu kondizzjoni. Jina dik naseb l-iktar sfida għal membri tal-familja. Għax int qabel indunajt li għandu l-bipolar, naseb kontajt dak jikdibli. Jew dan qed iħawad fid-diskors.
Jtista tkun ukoll sitwazzjoni ukoll fejn jekk bniedem ma jkun jafx li twassal biex titfarrak familja. Iwaslu għas separazzjoni. Fatti kiku jiena lawyer, jiena, jekk nara koppja u d-dimi, imkisrin, u ħajirdi jisseparaw, naħseb jiena l-ewwel ngħidilhom. Għandkom bżonn tmorru għand psychologist. Morru, tkellmu, għax forsi l-problema tkien ma jkun hemmx komunikazzjoni bejniethom. U għal li jibdew jitkellmu jirrealizzaw li hemm problema hemm marda li qed kissirhom mhux għax qed jitkissru, mhux għax ma jinħabbux, jew għax ħajjew flimkien jew għax forsi il-care
interessanti ħafna dalli jattajt menin, ħafna interessanti li jattajt.
Il-care tibda titkisser, jew il-persuna li tkun ma dal-persuna tibda titkisser, allura ma tibdix tar, tibda tajtina jgħid, ma saċ ngħix il-ħajja. U soluzzjoni hija li s-separazzjoni llum il-ġurnata, imma fil-verità, s-separazzjoni fiex ħadd waslek disastri iktar. Plus, xi ħaġa importanti, meta jkun hemm dawn is-sitwazzjonijiet fil-familji u jkun hemm it-tfal, daw n-nis li deċidu jisseparaw għandhom jġibu qoddimajnihom it-tfal. It-tfal għandhom ċans ukoll ġenetikament, ġenetikli, jkunu predisposed għal kundizzjoni. Però jekk it-tfal jagħtuhom ambjent stabbli, imħabba, iżommuhom f'ambjent fejn ma jaħbux,
awareness,
jgħidulhom il-verità jekk hemm ċertu paroli żejjed mill-persuna affettwata. Jidhom dak mhux għax vera ma jħobbkomx. Dak għax għandu kundizzjoni.
Fil-ambjent tal-familja tiegħek, it-tfal, kif jirġixu meta jaraw missierhom ħaj?
Fil-verità jiena ngħidlhom il-verità. Jekk ċertu jgħidlhom ċertu għaffej, ngħidlhom il-papa llu mhux qiegħed daqstan tajjeb bħal l-oħkwiet. Jekk nara li mhux qiegħed tiela, noqgħod niwaċċjhom iktar. Ma nħallihomx waħedhom miegħu.
Ġifieri inti tħossib ir-raġel għax jista' jagħmel affarijiet li mhumiex tajbin meta jkun ħaj jew meta jkun qorti tuħsib dawk iż-żewġ tfal biex kemm jista' jkun ittellaħħom f'ambjent seren. Ġifieri kif tqassam għall-ġurnata meta jkollok daw il-konflitti bej it-tfal u r-raġel għandek għajnuna menini. Għandek support, għandek bżonn iktar għajnuna fil-ħajja tiegħek inti?
Jiena naħseb illum il-ġurnata tgħallimt ukoll li hemm support li qabel ma kontx nafbih. Hemm support ukoll li jgħidulu outreach. U nemmen li l-outreach jistgħu jgħinu ħafna f'dawn is-sitwazzjonijiet, però biex ikollok aċċess għall-outreach, il-pazjent irid jiġi referut mis-sikjatra tiegħu. Meta jiġi referut, ikollu aċċess għas-social workers. Is-social workers jagħtu għajnuna lill-pazjent u lill-carer. U dawn jintaqgħu magħhom mhux ġol isptar.
Jiġu d-dar?
Jew id-dar? Jew fej jridu.
Jiena naħseb dawn in-nies huwa importanti li żommilhom l-istabilità fil-ħajja tagħhom iġifieri jekk id-dar ma tqogħodx iġerihom min-naħa l-oħra minn klinika l-ieħor u n-nies il-professjonisti jiġiju għandkom taħseb li tagħmel xi differenza?
Ħanajlek tagħmel differenza xu ma jkunux jibdu jmorru l-isptar. Allura dawn is-social workers ikunu libsin normali u huma bravi ħafna. U jafu kif għandhom ikellmu lill-pazjent u dik il-ħaġa li inti m'għandikx għalfejn tmur l-isptar jew ġew uffiċċju ta' sikjatra, dik il-ħaġa li qed tintaqa' barra ġo coffee shop bħal ma jagħmel kulħadd, isek qed tmur ma' xi ħadd u titkellem ma' ħabib u ma jieħdu report.
X'taħseb minn Lurdi?
Eżatt, ġieli tkellem tanka ma' mhux min għandu l-bipolar, pereżempju xi ħadd li għandu l-ADHD, per eżempju, qed imur għand il-professjonisti, imma qed jintaqa' ġo kafetterija. Li għalih.
Jew id-dar tiegħu stess.
U jippreferi kafetterija daqs li kieku qed joħroġ ma' ħabib tiegħu. U vera qed iħossu li qed imur tajjeb.
Il-nies li għandkom inti jibatu bil-bipolar, kemm għandhom żmien?
45 u 50.
Jiġifieri l-istess età. U ilhom ma'
bej wieħed u ieħor. Eħe, wieħed ilu fuq ħatallaq 20 years il-fondazzjoni u li ħor ilu xi 10 snin.
Ma daw qegħdin hemm, jiġifieri għax ma jistgħu joħorġu jaħdmu.
Iva, eħe, mela
jgħidu. U ma jaħdmu.
Eħe, wieħed imur volontarjat, wieħed imur il-workshop.
U kif in il-ġurnata tagħhom, jiġifieri hemmhekk il-fondazzjoni kemm jiġu jorqdu?
Le, jgħixu hemmhekk. Jgħixu daqslik kieku qed qraw għandhom id-dar tagħhom.
Ġifieri jgħumu fil-ħodu jinnatfu.
Jgħumu fil-ħodu breakfast, jagħmlu l-skills tagħhom personal needs, u mbagħad min imur ix-xogħol, min imur il-workshop, min imur jixtri. Jagħmel ix-shopping, jieħdu ħsieb l-affarijiet personali tagħhom, jonqosni hekk, jingħatfu l-kamra.
Jiġi li kienu barra u tirċivu xi telefonata li.
Le, sissa le, sissa le.
Ma jista' jkun.
Jista' jkun.
Huma stabbli biżejjed biex joħorġu mid-dar u jgħidu.
Meta jkunu tajbin iva, meta jkunu dawn huma stess laqas joħorġu mid-dar.
Huma jweri ġifieri.
Iħossuhom, tħossok. Bniedem iħossu.
U bejn l-irġiel u n-nisa. Hemm xi differenza jaffettwahom bl-istess mod il-bipolar taħseb?
Nifhimni jiena ta' aħna ġuvintur li għandha.
Għax iktar tisma' irġiel milli naħseb il-perċentaġġ li l-esperti tgħidilna aktar fuq aktar tard. Imma sa fejna fina iktar nisma' li l-irġiel għajdilna minn.
Il-nisa differenza sfortunatament barra li jista' jkollok il-kundizzjoni tal-bipolar. Jista' jkollok ukoll il-hormonal imbalance li ma tgħinx. Għax jekk mara li m'għandix l-ebda kondizzjoni għandha hormonal imbalance.
Xorta.
Jiġifieri jiena naħseb huwa disvantaġġ fuq in-nisa kontra l-irġiel. Mentri naħseb jiena bħala kondizzjoni taffettwa lil kemm l-irġiel u kemm lin-nisa bl-istess mod. Ma narax differenza, l-unika ħaġa dik hija.
Kien hemm xi esperjenza fejn ir-raġel tiegħek kien perikolus?
Qatt. Għax inti għandek ħaġa oħra, trid tara li dawn in-nies li jġrilhom huwa bil-kundizzjoni jibdew jagħmlu kollox ikbar. Jiġifieri, jekk bniedem ikun normalment violent, bil-kundizzjoni ħajsir iktar violent. Jekk bniedem ħajkun qalbu tajba, bil-kundizzjoni ħajsir iktar qalbu tajba li pratikament jaqbad flusu jintaqa' ma' xi ħadd fi triq u jtjomlu. Jew iddeċidi jagħmel charity.
Ġieli sib xi abbużi, pereżempju ir-raġel tiegħek jekk hu.
Sfortunatament iva.
Spjegana
x'ċar. Sfortunatament ġieli
kien. Ir-raġel tiegħek qalbu tajba mela ħajat il-flus, le?
Issaċ mhux ir-raġel tiegħek qalbu tajba, però ma kienx dak il-każ, pereżempju jkun hemm fejn huwa jkun jidher li l-bniedem mhux qiegħed tajjeb. U pereżempju jmur xi xi ħaġa li ma tagħmilx sens, xorta jħidulu d-deposit. U deposit ma jtuwlek xlu.
Bħal, tista' tina eżempju ma tagħmilx sens xis, xi ħaġa li ma tagħmilx sens, biex qed nitkellmu mar il-grocer u għamel xirja.
Pereżempju, fil-verità, jekk huwa jkollu bniedem ikollu problema u hemm ċertifikat mant fil-psikjatra li huwa mhux qiegħed f'stat li jiffirma kuntratti jew jagħmel xejn, dak jiġi invalid. Jekk huwa bniedem għandu ċertifikat li mhux stabbli li jiffirma kuntratt, huwa invalid. Persuna f'dak l-istat laqas bista tissepara fil-verità. Għax tiġib.
Hemm xi hemm il-liġijiet jiġifieri fuq dan il-fejn.
Tażgur, hemm il-liġijiet fejn bniedem jekk jien qed nissepara u raġel tiegħi mhux qiegħed tajjeb, qabel iġib karta ċertifikat mand il-psikjatru jgħid li huwa tajjeb, ma jistax jiffirma ċ-ċertifikat tas-separazzjoni, għax forsi dan illum qed jgħid li qed nissepara għax mhux qiegħed tajjeb.
Sawa. Imma jekk pereżempju marrix xi appartament dan. Mingħajr konsens tiegħek.
Bil-liġi suppost jiġu protett. Jekk kollu ċertifikat li jgħid li mhix fistat li jiffirma kontratt. Dik hija l-liġi. Però jekk kollu kesh moħbija u jmur jixtri, ma tantx.
Ma tistax tagħmel wies.
U l-lum
għaxu la taħt ma U mux ħajorum ċertifikat laqqas u dak il-ħin.
Iġifiri skont.
Is-soċjetà tifhimhom minn dawn in-nies?
Diffiċli biex tifhimhom. Diffiċli biex tifhimhom biex xi ħaġa mhux il dawn in-nies, ħa ngħidilek ħaġa importanti. Kull m'għandu din il-kondizzjoni jiena dejjem ngħidilhom. Int m'intix il-kundizzjoni. Il-kundizzjoni hija parti minnek. U nipprova ngħidilhom ukoll, inti għandek ħajtek, inti individwu. U niprova ngħid ukoll il dawk li jkunu carers magħhom. Ipprova wifhmu li dal-bniedem mhux il-marda, il-marda hija parti minnu. Ġifieri dal-bniedem għandu dritt ikun imdejja. Għandu dritt ikun ferħan, ma jfissirx li għax ħajkun ferħan normali għax huwa bipolar. Ma jfissirx li għax illum għam imdejja għax huwa bipolar, meta bniedem ikun stabbli, il-soċjetà għandha taċċetta. Li dal-bniedem huwa bniedem normali bħal l-oħrajn. Sakemm mhux iktar normali minn dawk in-nies li ma jkunux fuq xejn.
Kemm hu diffiċli, Melanie, li tuħsib nies.
Huwa diffiċli għax ħajtek illum torqod mod u filgħodu ma tax kif ħatqum.
Jisma' minnek hu? Illum il-ġurnata wara dażmin kollu. Dera jisma' minnek?
Niddiskutu. Jekk għandu xi ħaġa f'rasu llum il-ġurnata niddiskutuha. Jekk jiena naħseb xi ħaġa ħan iddiskutiha. Tgħallimt ukoll li jiena ma rridx noqgħod newden ġarasi. Għax jekk għandi problema irid noħroġha. Għax iktar jekk għandi problema ġarasi, żgħira kemm iżgħira, jekk ħanibqa' newden fuqha, il-problema ħad ikber. Ħad ikber b'tal-immod li jiena ħa nitħawwad. U forsi ħanibda nsir nervuża għax ma nistax nifhem. Allura meta jkolli dubju, jiena nirrispettah ir-raġel tiegħi ħafna. Allura jiena ngħidlu isma' din ħaġa qed tinkwetani, x'taħseb?
U jieqaf u jirrifletti.
Jieqafx, jirriflettix. Jagħmel x'jagħmel, jiena qatlu. Bħala bniedem stabbli u jifhem.
Merilu. Mary Lord, skużani. Fuq li qed tgħid Melanie, ġifieri intom dal-aġir. Mal-pazjenti tagħkom.
Eħe, imma aħna kultant inkunu b'differenza. Għax peress li l-IQ ikun baxx, allura rridu nagħmlu immur għal dak oħra. Li turjom u titturjom fil-prattika u trid titturjom bl-eżempji u ġili anke bil-kidba, jew inkella bix-schedules, jew inkella
irid
ikollhom eħe. Kol miktub, per eżempju, nimmarkaw.
U individwu bħalli ħor jew differenti.
Differenti.
Hemm id-disciplina f'dawn iċ-ċirkostanzi hija prattika.
Fimni, skont x'disciplina tuża, jekk tuża disciplina b'imħabba. Il-ħin kollu, imma jekk mhux ħatuża disciplina li tkun tiran, ma tistax, u xin kellu.
Ġifri ħafna jgħatu storbi u għek dakka ma jgħadix.
Asli li għek tkellimni għek u konsa.
Jina faċ, forsi b'nidem jgħajdlek, dan għed dejjem għed nitkellmu għal-benefiċċji tas-semja, għax naħseb hemm barra hemm nies li qed ibgħatu b'dil kundizzjoni u laqas jafu li qed ibgħatu u laqas il-membri tagħhom ma jafu. Allura l-ewwel istint forsi meta tiddejjaq u mbagħad tibda tgħidlu ah tagħha x'issa dejjaq issa x'bajt. Naħseb daw l-affarijiet kulħadd
ta' kuljum. Però jekk tkun aware ta' jekk tkun aware l-inqas li jiġuk ġo moħħok dawn.
Ħanibdew nagħlqu l-programm issa ħajkollna l-Andrew Tappardi bħal-espert. Int bħala house mother. Għandek xi mistoqsijiet li tistaqsi jew inkella x'affarijiet nistgħu nagħmlu kemm is-soċjetà u kemm l-entitajiet biex ngħinu ldaw in-nies.
Kifni l-importanti naħseb jiena li dejjem ngħid ukoll li iżjed ikun hawn awareness fuqha u fuq il-mental health, fuq kull topic. Iżjed ma jkun hawn awareness, iżjed ikun aħjar.
Jiġifieri minħabba tagħkom l-etajiet taħseb li ta' nies bipolar, m'hemmx età partikolari tista' tibda minn meta tkun żgħar u tibqa' għaddejja. U rridu noħdu ħsieb il-daw it-tfal iż-żgħar, għax forsi jgħu it-tfal iż-żgħar li jinaf minn jaf kemm forsi mhux illum il-ġurnata għax qed jibda jkun awareness, imma minn jaf kemm ġew jew mitluqin jew jgħidhom it-timbri ħaġa wara u ma jkunux ġew trattati.
Eżatt.
Grazzi ħafna, Mary Lord. Melanie. Għajdinna ftit, l-expectations tijak għal-futur, għal-raġel tijak u għal-familja tijak. Xin tamen lint għall-oħrajn, għax nafli għatamen ħafna għall-oħrajn, forsi jekk għandek bżon issaqsi xin mistoqsijiet li l-esperti du so u iktar u iktar fl-axar mill-axar il-ħolma tijak issa fil-pratika.
Mela, expectations. Expectations jina qatt ma stennejt xejna personalment. U fil-bidu dejjem dift waħdi. Però, illum tallimt li hemm ħafna jnuna. Hemm ħafna jnuna hemm barra u kulħadd għandu dritt għaliha. Nemmen li l-pazjent għandu kull dritt ikun jaf bl-għajnuna. U għandu kull dritt li jiġi referrut għall-għajnuna mit-tabib tiegħu. Dik waħda mill-expectations tiegħi u nixtieq li ssir iktar. Sfortunatament hemm l-għajnuna u daw in-nies ma jafux biha. L-ewwel nett li ma jafux biha għax ma jafux biha u d-dinet meta
din il-problema tiġi affaċċjata f'kull programm li nagħmel. F'kull programm, jekk hux tad-dimensja, jekk hux ħaġa hemm lajnuna imma n-nies ma jafux biha. Għax sa nagħmlu aħna
titrealizza ħaġa daw in-nies ikunu ġa sħaba sewda. You have to spoon feed them. Ara, għandek hekk tista' tmur hekk għandek dil-informazzjoni. U turihom it-triq it-tajba. Min-naħa tiegħi għall-familja tiegħi jiena nemmen fl-imħabba. Nar l-imħabba ma tistax timxi titriq għax hija triq ibsa ħafna. Aħna konna mkisrin, nemmen li hemm ħafna familji li huma mkisrin u għandhom bżonn support. Forsi min ma jafx, hemm bżonn għajnuna li nruħ it-triq.
Tista' semmihom it-tip ta' għajnuna forsi hemm nisem.
Fortunatament jiena ntqajt bħal ma tafu bihom il-Albert McCarthy u Lina McCarthy. Li dal-aħħar għajnuhom fuq in-newspaper, għajnuhom fuq Xarabank, għajnuhom fuq in-news. Daw iż-żewġ persuni qegħdin jagħmlu ħafna ħafna ġid. Daw iż-żewġ persuni bdew l-organizzazzjoni li ngħidula Be Positive Self Help Malta. Aħna fondizzjoni nintaqgħu darba f'xahar. Hemmhekk in-nies jiġu u joħorġu kull m'għandhom bżonn.
Okej, fejn tiltaqgħu u forsi.
Aħna nintaqgħu San Anton. Il-palazz, il-kappella rossa.
Kull xar,
darba fix-xar, l-ewwel ġimgħa tax-xar.
Sowa.
Jista' jkun hemm xi tibdil, però għandna website ukoll fejn tistgħu idruha u hemm Facebook ukoll, kull ma tidu tagħmlu Be Positive Self Help Malta. U aħna nissuġġirilkom ejjew għamlu kuraġġ. Hemmhekk kulħadd taħt saqaf wieħed, hemmhekk ħadd ma ħajdilkom għax intek, għax int għandek hekk, hemm ħadd ma jagħtik għax xejn. Aħna ntaqgħu, nitkellmu u nippruvaw ngħinu xulxin fejn nistgħu.
Grazzi ħafna Mary Lord, grazzi ħafna Melanie, grazzi you were great, absolutely tnejn li intom. Andrew Fidej, grazzi ħafna.
Nilqawkom għal din il-parti tal-programm għażliet, naturalment kif issa drajtu nagħmlu f'dan il-programm f'din parti wara li dulsu ma tkun intervistat żewġ nisa li naturalment qed jgħixu din l-esperjenza jiena flimkien mal-esperti nkun nista' nħares proprju lejn dak li qalu l-mistiedna flimkien ma dulsu ma fl-istess ħin nippruvaw nanalizzaw proprju din it-tematika partikolari. Fil-fatt nitkellmu fuq il-bipolar Mary Lord u Melanie nitkellmu fuq din l-esperjenza, Mary Lord forsi mill-lat aktar professjonali ma' Melanie aktar mill-lat personali. Miegħi għandi l-ċemen tal-psikiatrija l-Dr. Anton Grech li miegħu propju sangun għadni diskutu ftit din l-issju. Jiena nirringrazzja ħalli sa' fil-ħin. Dr. Grech, naturalment li ħaġa li tiġi f'moħħ hija dil-kundizzjoni kif tiżviluppa ġifieri x'jiġri li tkun għax il-qatt rasek għax kont twelid biha ma nafx ġifieri.
Bipolar element hija kundizzjoni komuni ħafna. Kalkulat li bejn 2% tal-popolazzjoni jibatu bil-bipolar. Ġi jekk nieħdu Malta jisu għandna xi 8,000 persuna li jibatu.
Jidaw kollha jitolbu għall-għajnuna.
Issa ovvjament għandek severitajiet differenti. Ġerment minn tkun severa ħafna jispiċċa jkollu bżonn l-isptar, imma l-biċċa kbira tagħhom ma jkollhomx bżonn l-isptar. Minn tiġi l-bipolar għandek madwar 8% ġenetiku, ġifiri jemm element għawil jinti tired genes mant il-ġenituri li waslu kal bipolar.
Ikollhom bipolar u ma wkoll?
Mhux bil-forz, jistgħu jkunu jishom careers. Però mbagħad it-trigger ikun xi stressful event fil-ħajja ġeneralment, ġifiri ikollok diġà l-genes ġo fik. Mbagħad tgħaddi minn mut lek xi ħadd, teħel minn xi eżami, tara xi accident kbir, etc. U dak l-istress mbagħad jippreċipita l-kundizzjoni. Però ovvjament mhux kull minn jaħel minn eżami jew hekk taqbdu l-kundizzjoni, għaliex diġà jkollok minn taqbdu jkollu l-ġins li qegħdin ġo fih.
U naturalment meta ngħidu bipolar, ġifieri kif timmanifesta ruħha din?
Il-bipolar hija mela. Għalhekk isimha bipolar jisek għandek żewġ polaritajiet, għandek żewġ ekstremi. Dak li jkun jossilla bejn li jkun depressed, issa meta ngħidu depression, aħna ġermant naħsbu li depression hija dwejja, għax ngħidu kemm jien depress, barra meta ngħidu kemm jien dwejja, però depression hija ħafnek. Barra dwejja ikollok ġismek slow ħafna, nuqqas ta' enerġija, moħħok jisu bil-mċajpar, jaqatalek il-ġuħ, tinalaq fik innifsek, etc. Min ibad, ma għammin għandu depression, ma għammin il-bipolar, un bad ikollu ikun jgħaddi mill-esptramitajiet. Jgħu kun depressed, jgħu immur f'dik li smajna jattissamma u kol dik li jajdu la minja. Minja ija l-oppost totali ta' depression. Jo minn flok tkun mdejja tkun ferħan esagerat. Minn flok bla saħħa jkollok saħħa barran jatanti kollok saħħa li anki torqot nafsija 20 minuta fer 24 sija bizzejjed. Minn flok tkun withdrawn tkun ma tistħix ħafna outgoing, etc. Issa meta qed ngħidha l-affarijiet kważi kważi tgħid kemmu tajjeb, tajjeb kieku għandu dell-enerġija kont. Infatti jiena għadni niftakar l-ewwel darba li rajt pazjenta f'Minja f'ħajti kont għadni student. Kelli dilemma niftakar kien professor Abram Gali Alla jaħfellu li tista' tgħidli li din x'daħħaltu wa tagħmlu għall-isptar kif nixtieq inkun jew. Meta fil-fatt inti jisak għandek karozza, ħin kollu bil-fers, timmaġa karozza ħin kollu bil-fers. Li jen taħraq li l-ek n-nifsek il-ġiddari ma t-wakil xam il-kura, daw l-itterament kħidu jmutu bħarta t-teks u għek. Għax il-ġisem hemm limitu kem jista jibqa għaddejja.
Kem jidu minn periodu?
Jista jidu manki xogħol. Ġifieri int barra li għandek il-ġisem ma jlaħħax. Il-problema tiġi li mbagħad il-moħħ jista' tant jiġi overdrive li jiġi out of control u tinqata' mir-realtà. Fatti għana fl-ismajna għale ġi psychotic, ġi psychotic, meta tajt ġi psychotic, dak li jkun jista, per eżempju, tajt li jkollok ftit self-confidence, jom bat f-minja dak li jkun il-self-confidence tiġi disproportionate totalment mir realtà. Per eżempju, naf jekk kazijiet li ġi, per eżempju, xat businessman. Ġi f-minja f-daqqa wahda fetaħ 20 ħanut. Mod disproporzjonat mal-konsegwenzi finanzjarji li jista ikollu. Anki jinnaf għaw min anki sessualment jiġi promiskjuż b'mod esagerat mhux kontrollat. Għax inti l-moħħ tant ikun fuq overdrive. U dik twassal għal problemi kbar jak li jkun l-actions tiegħu ma jibqgħux relatati mar-realtà. Fatti waħda mill-ikbar problemi tal-bipolar hija li tista' twassal għal depression. Għax għandek id-depression tal-bipolar stess. Però mbagħad meta inti tkun f'minja ħafna mill-konsegwenz mill-affarijiet li tagħmel, malli inti mbagħad ma tibqax f'minja u tara l-konsegwenza tagħhom, istess tista' twasslek għal depression għax sfortunatament jitkissru żwieġijiet, jitkissru businesses. Jitkisruħ biberiji, etc. Dak li jkun mhux għax ikun irrita miskinax, ikun f'dan l-istat ta' minja. Jiġifieri għal kemm tidher qisha xi ħaġa sabiħa l-minja fil-fatt mhijiex.
Jista' jkun hemm pereżempju naf sewqan bl-addoġġ.
Sewqan bl-addoġġ.
Xiri
mod esaġerat. Jiġifieri s-self-control jintelef totalment.
Ma l-ura tal-persona jisir periklu għal-tan nis-samadu.
Iġifiri, waħda mir-raġenijiet li kollom bżon sptar. Ija meta xaħat tkun
ta' fil-fizm tal-mejna jisir tkun.
Ekku, ikun ta' dak ikun jista' jkun periklu jew għal ħadd ieħor. Jew għalih innifsu. Iġifieri kif qed tinsaw in esagerat jitħlu f'ċirkostanzi anke fiżikament ta' periklu kbir, etc. Tajb li ngħid li l-bipolar hija kundizzjoni li hawn ħafna kura għalija, ġifieri
tissabiliki.
Aw ġiex tipi ta' kuri hawn dik li jgħidulhom mood stabilizers li hija mainly prevention. Li inti dawn l-oscillations tnaqqashom ħafna.
Dat-tibdil.
U mbagħad anki l-episodju nnifsu jekk qiegħed f'depression jew jaqt min għandek kura għal dak l-episodju nnifsu. Aħna ġerment minn ikollu iktar minn żewġ episodju f'ħajtu nagħtuh il-parir li jibqa' jieħu l-preventive treatment għall-ombru. Il-bipolar
kundizzjoni se tibqa' miegħek.
It-tendenza tibqa' ma x'inti għandek it-tendenza. Allura tajjeb li tieħu l-kura biex ġdel ħadd ma ħajjex ħajja mingħajr stress, kulħadd ħajjaq għalalu. Allura inti kollok il-kura biex jekk tinqalalek inkwiet jew stress ma jaffettwakx b'tal-mod li taqa' f'minja hemm jew f'depression.
Allura mbagħad id-depression xi jkun jiġri għandek l-estrem ta' dan jiġri d-dwejja.
Depression tkun dwejja ħafna guilt feelings ikollhom speċjalment minħabba jiftakru x'ikunu għamlu. Imbagħad ideas of hopelessness ngħidulhom helplessness. L-sfortunatament dan imbagħad huwa periklu żmien ta' periklu kbir għas-suwiċidju. Ġifieri għax għaw li dejjelek għadek xaħat f'Mejnja u naħħejt l-Mejnja mela tajjeb jgħad bikwietu mux menik edin tajjeb l-affarijiet. Meta f'dak il-moment imbagħad trid toqgħod attent ħafna minn depression minn depression u suwiċidju minħabba the direction. Ta' min jgħid laqgħet insemmu l-bipolar illi hemm riċerkaturi illi issa mhux kull minn għandu bipolar ġenju. Però hemm correlation bejn il-bipolar disorder u il-ġenjalità, livelloli ta' edukazzjoni u nies artistiki u nies li kellhom il-bipolar, jinnaf Churchill kellu l-bipolar, Michelangelo kellu l-bipolar, Mozart kellu l-bipolar, li hemm korrelazzjoni li jkunu high achievers. U waħda minnhom hemm dik li jgħidula hypomania, mela għandek il-mania li spjegajna x'inhi. Per hemm hypomania isa hija l-ewwel pass għall-mania fejn inti m'intix daqshekk esaġerat, però focused iktar, għandek ftit iktar enerġija, etc. U ħafna affarijiet li huma nqisuhom ġenjalità saru f'dan l-istat, jiġifieri l-mużika ta' Mozart, ċertu atti artistiċi ta' Michelangelo saru waqt dan il-momenti, jiġifieri bħala kondizzjoni għandek ħafna faċċati ta'. Infatti waħda mill-problemi li meta tiġi biex tikkura xi ħadd hija li trid tfehmu u tgħinu biex dawn il-momenti jekk ma jitlefhomx.
Issa naturalment aħna tinsemmu l-individwu, però kif semmet Melanie u għamlet referenza naturalment tal-istorja tagħha, inti hija f'kuntest, inti qed tgħix ma familja, jew inti qed tgħix f'komunità, jew inti qed mur posta xogħol, ġifieri ana anħarsu lejha l-familja. Kif taffettwa l-familja s-sitwazzjoni bħal
dik? Min jiex ma bniedem li għandu bipolar. Min bniedem li jiex ma bniedem bipolar li mhux ikkontrollata. Tal-familja ibatu ħafna. Għaliex inti għandek bniedem illi tant taraħ ivarja li tgħid imma min hu l-veru hu. U ħafna drabi.
Tinbidel daqshekk il-personalità.
Ħafna drabi intrittin lill-familja bħala psikjatra l-aktar li tista' tgħinhom huwa biex jifhmu l-marda u biex jagħmlu differenza bejn l-azzjonijiet li jagħmel l-individwu per se u li jagħmel l-individwu taħt l-effett tal-marda. Għaliex jekk dak li jkun ma jarafx id-differenza, ċertu actions li ttieħdu taħt l-effett tal-marda jekk ma kinux taħt l-effett tal-marda wieħed jista' jieħdhom personali u jweġġa' ħafna ovvjament. Ġifieri tal-familja jkollhom bżonn jiġu edukati sew fuq il-marda u fuq dik il-marda taffettwa lil dak l-individwu.
Sa il-moment ta' l-episodju ġifieri aħna qed ngħidu li l-bipolar bħala kondizzjoni tiġi triggered għaliex inti jkollok sitwazzjoni fejn ma nafx fil-ħajja għadejt minn perjodu allura anti naturalment tkun hemmhekk tim ċerta predispożizzjoni u toħroġok. Però sa once li ntandek din. X'inhuma l-momenti, meta huma l-momenti fej persuna tkun mejnja f'istat ta' mejnja u f'momenti fej istat ta' depressjoni, ġifieri hija marbuta ma' xi ħaġa li għaddejja, hija marbuta ma' temp, ma' l-istaġun.
Mela hemm diversi elementi. Waħda kif semmejt int ma' l-istaġuni, ġifieri hemm section minnha jgħidula seasonal affective disorder.
Ma fhimt għaddi tal-istaġuni.
Mela, għaliex mela, hemm minn ibgħat tibda l-kondizzjoni. U qrib meta teqsar il-ġurnata lejn ix-xitwa kollu tendenza li jmur f'depression u meta jgħaddi s-sajf ikollu tendenza li jitlef mejnja. Ir-raġuni qiegħda li aħna għandna biological clock ġo fina li inti ġeneralment aħna bil-lejl jaqbadna n-nas u meta l-ġurnata jkollna l-enerġija. Għandna ritmu bioloġiku ġo fina u hemm sostanza melatonin li tikkontrolla dan ir-ritmu. Issa il din tiġi kontrollata skont il-length of daylight. Għalhekk jaqbdek jetlag jekk issifer l-Amerika jew hekk, jaqbdek jetlag għaliex il-length of daylight tħawwada s-sistema. Issa hemm
ma tkunx qiegħda sinkronizzata mal-ġew.
Issa l-istess proċess, l-istess proċess meta jiġi sinkronizzat jista' jwassal għall-bipolar. Għalhekk seasonal effect. Għandek l-istess, infatti importanti ħafna li nibgħatu bil-bipolar, aħna nemmnu fil-preventive treatment. Waħda mill-iktar importanti daqs il-pinna l-importanti din, li dak li jkun iżomm ritmu tarqat regolari. Ġiri ma jkunx jista' jaħdem f'shifts, per eżempju, jkun irid jorqod isom mhux bil-minuta bl-eżatta. Ma per eżempju jorqod dejjem bewwiet ma fl-istess ħin u mill-istess ħin. Għaliex hemm correlation. Jisak l-istess mekkanizmu li jaffetwa l-bipolar jaffetwa dan sleep wake cycle.
Ok, ġviri, dak huwa wieħed minnhom, ma jisajkun?
Issa, mela għandek l-istaġuni jistgħu jaffetwaw. Għandek dawk li ngħidulhom life events, events partikolari u stressanti, u ġiri wkoll ġiri dak li jkun tkun ukoll reaction għal ċertu pinnali. Ġifieri għalhekk tajb wieħed li jibqa' taħt il-kura jew direzzjoni. Għax ċertu pinnali jistgħu.
Pinnali għal xi affarijiet oħra bħal tal-pressjoni jew.
Per eżempju tal-malarja. Pinnali li jintużaw bħala prevention għall-malarja, jekk xi qed għandu tendenza talba l-pora tista' tqabdu mejnija. Tajjeb li plus li ċertu pinnali tal-psikjatrija stess, jiġi tajjeb li għalhekk dejjem nippritkaw taqba għax il-ġara ħadet dawk u ħaddmu la ħawet il-pinnalijiet għax jistgħu l-istess pinnali jagħmlu ħsara bħal ma jagħmlu ġejt.
Jiena nirringrazzjawk, grazzi ħafna ta' dawn il-riflessjonijiet, ta' dawn l-insights għaliex naħseb hija importanti ħafna nies jistgħu saqsu għalajnuna, ġifieri hemm diversi modi naturalment laqwa ħaġa tkun li tmur tkellem il-tabib tal-familja u jagħtik jew tagħtik il-parir tagħha ma mbagħad l-għajnuna kif qed ngħidu teżisti ġifieri il-bipolar fil-każ bipolar hemm it-trattament ukoll. Jiena nirringrazzjakom tal-segwejtuna, nirringrazzja naturalment lil Mary Lourdes u anke lil Melanie li qasmu l-istorja madulsma. Fakarkom il-Facebook page tagħna għażliet, hemmhekk tistgħu tagħmlu like u fl-istassin tistgħu segu diversi punti ta' informazzjoni li aħna ntellgħu minn moment għal ieħor. Aħna nkunu magħkom bħalhom 80 semilkom.